un mazais sēļu bērniņš sāka no prieka trallināt un lēkāt.
Cik tev ir svecīšu?
Eglīte jautāja tālāk.
Šo tikko dzirdēto fragmentu no Margaritas Stāreses pasakas par iedomīgu Eglīti ierunāja Šogras teātra aktieri, un Ziemassvētku laikā tautā tik iemīļotās rakstnieces pasakas klausāms pie Ogres noda kultūras centra. Stāstus papildina arī spoža mirdzoša pasaku mēnesis vides instalācija.
Nu, pat par sevi, jo tā instalācija piesaista cilvēku uzmanību.
Teātra režisors Jānis Kajeks atzīst, Stāreses pasakas ļauj laust vecuma robežas un uzrunāt.
Margarita Stāraste ir izdarījis taisnu to brīnišķīgo balansu, kas ir starp to, ka pasakas ir ļoti uztverams bērniem, ka viņas ir ļoti pozitīvas, un tajā pašā laikā arī pieaugušam ir ko ieklausīties.
Mazā Eglīte klausījās ar lielu patiku.
Jā, bērnībā ļoti daudz pasakas lasīju. Patika vēl joprojām dažreiz grāmatnīcās paņemtās grāmatiņas, kas domāts bērniem, kur tie lielie burti un skaistās ilustrācijas ir īpaši Margaritas Stārastes pasakām.
Ogres teātra aktieris Herberts Legants, kas šoreiz ieties Brūncepara lomā pasakā Kāpēc sniegs vizuļo, atzīst, ka jau kopš bērnības stūs ir rakstnieks radītais zīļu katēls.
Arī pirmais mans zīmējums no grāmatām, kuras mēģināju uzzīmēt un rādīt visai klasē.
Herbertam gan pasaku ierunāšana nesot nekas jauns, jo jau teju gadu šo nodarbi sauc par savu hobiju. Līdz šim ar audio pasakām dalījies sociālo mediju vietnēs, bet šis projekts ļaujot arī vērot klausītāju reakciju klātienē.
Katru reizi, ejot ārā no teātra, skatīties vakarā, kā nāk bērni ar saviem vecākiem un klausās tās pasakas un smaida, un tas tiešām prieks.
Skaisti. Maziem bērnam patīk gaismiņas, kas pievilina bērnus.
Pie instalācijas satieka Mogrēniete Andri, kas atnāca pasakas paklausīties kopā ar gadu veco meitu.
Lasat arī jau pasakas tam mazo?
Nu, vēl mēs neesam tik lieli, lai lasītu pasakas, bet drīz jau sāksim, jā.
Margarita Stāraste pat ļoti labi saprata bērnus un kas viņiem interesē un prata uzburt to brīnišķo pasauli, kas notiek arī bērna prātā, un tāpēc viņam tik interesanti bija tās pasakas lasīt, jo viņi spēja uzburt tos tēlus tik krāšņus, lai bērnam interesētu vēl arī mūsdienās.
Tur man būtu labs patvērums!
Protams, ka mazā Eglīte atļāva Miķelim Zaķim piemesties zem viņas zariem.
Savukārt uz jautājumu, kāpēc arī šodien digitālo tehnoloģiju laikmatā pasaka spēja pastāvēt, teātra režisors Jānis Kajeks uzsver, jo it sevišķi šodien tās ir ļoti nepieciešamas.
Pasakas visas beidzās laidīgi. Un mēs tagad dzīvojam, nu, diemžēl tādā laikā, kad mēs visu laiku domājam, kad tas beigsies, kā tas beigsies, un tā tālāk, nu, tad pasaka mums atgādina, ka beigas būs laimīgs.
Tāpēc Herberts aicina arī pieaugušos sameklēt grāmatu plauktā kādu no bērnības pasakām un palasīt.
Lasot arī, teiksim, varbūt atklājas kādas jaunas atziņas, kas bija tajās pasakās, kuras varbūt nepamanīja bērnībā. Un, man liekas, tā ir vēl tā pati vērtība, tāpēc arī iesaku varbūt arī kādam pieaugušam izlasīt vēl vienreiz tas Margaritas Stārastes pasakas, jo viņas arī pieaugušiem vēl joprojām kaut ko māca.
Reiz dzīvoja trīs labi draugi. Viens no viņiem bija garš, otrs resns un trešais maziņš.
Režisors Jānis Kajeks RTV atzīst, šis noteikti nav pēdējais Ogres teātrī realizētais pasaku projekts.
Mums vienkārši tā lieta bija patikusies, iegaršojusies un ka mēs noteikti neapstāsimies un turpināsim. Mums jau klausītājiem diezgan iemīļot, cik jūs ir Kārļu Skābas pasaku cikls, jā, un tātad mēs noteikti turpināsim arī nu, Skābas tā pasaku bagātība ir neizsmeņama. Un mēs turpināsim vēl rakstīt jauns un jauns, un arī aktieriem viss tas ļoti patīk, un mēs jau sakam kļūt nedaudz par tādu radio teātri arī. Savu specifiku, bet ļoti skaisti un vajadzīgi.
Augstās galotnes un...
Ogres teātra ierunātās Margaritas Stāreses pasakas var noklausīties arī Ogres teātra kontā vietnē YouTube vai sociālajos mēdījos.
Tur izkūpēja gaisā mazās Eglītes lielā iedomība.
Sižets veidots RTV pēc Latvijas radio pasūtījuma. Dace Siliņa RTV.